Krásný dobrý den přeji vám všem. Dnešní čtení bude čtení z Lukášova evangelia z 21. kapitoly, takže než nebudeme čerpat z 21. kapitoly z Lukášova evangelia, bych poprosil Moniku, aby nám přečetla tohle kapitolu.
Ježíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladnice. Uviděl i jednu nuznou vdovu, jak tam hodila dvě drobné mince a řekl: pravdě vám pravím, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. Neboť ti všichni dali dary ze svého nadbytku, ona však ze svého dostatku dala všechno, z čeho měla být živa. Když někteří mluvili o chrámu, jak je vyzdoben krásnými kameny a pamětními dary, řekl: přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno. Otázali se ho: mistře, kdy to nastane? A jaké bude znamení, až se to začne dít? Odpověděl: mějte se na pozoru, abyste se nedali svést. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: já jsem to. A nastal čas, nechoďte za nimi. Až uslyšíte o válkách a povstáních, neděste se, neboť to musí nejprve být, ale konec nenastane hned. Tehdy jim řekl: povstane národ proti národu a království proti království. Budou veliká zemětřesení v mnohých krajinách, hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes. Ale předtím vším na vás stáhnou ruce a budou vás pronásledovat. Budou vás vydávat synagogám na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno. To vám bude příležitostí k svědectví. Vezměte si k srdci, abyste si předem nepřipravovali, jak se budete hájit, neboť já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný váš protivník. Zradí vás i vaši rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou zabiti. A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Ale ani hlas z vaší hlavy se neztratí. Když vytrváte, získáte své životy. Když uvidíte, že Jeruzalém obklíčují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza. Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor. Kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou, a kteří jsou po venkově, ať do něho nevcházejí, poněvadž jsou to dny odplaty, v nichž se má naplnit vše, co je psáno. Běda těhotným a kojícím v oněch dnech, neboť bude veliké soužení na zemi a hněv proti tomuto lidu. Padnou ostrým mečem, budou jako zajatci odvedení mezi všechny národy o Jeruzalému, budou šlapat pohané, dokud se jejich čas neskončí. Budou znamení na slunci, měsíci i hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před dřevem valícího se kuře. Lidé budou zmírat strachem a očekávání toho, co přichází na celý svět, neboť mocnosti nebeské se zachvějí. A tehdy uzdří si na člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřímte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Vypravovali podobenství, podívejte se na fíkovník nebo na jiný strom. Když se už zelenají sami, víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží. Amen pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všecko stane. Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatíženo nestřídností, opilstvím a starostí o živobytí. A aby vás onen den nepřekvapil jako past, neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi. Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před synem člověka. Ve dne učil v chrámě, ale na noc odcházel nahoru, která se nazývala Olivová. a všechen lid k němu přicházel už časně z rána do chrámu, aby ho poslouchal.
Tak Bohu díky za tato slova, které nám Pan Ježíš daroval. Dnešním slovem jsem chtěl tak nějak volně navázat na svoje poslední kázání, který jsem se snažil tak nějak vyjádřit k určitým zvěstem, které se týkaly druhého příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Polemizoval jsem tam s myšlenkou, zda to, když se to stane, tak vůbec k něčemu potřebujeme vědět. Nicméně tato myšlenka mi od posledně připadla tak nějak neuzavřená, a tak jsem se rozhodl, že se na to dnes pokusím nějak navázat. Mé předchozí vyjádření totiž to, že o tom, kdy Pán Ježíš znovu přijde, nepotřebujeme až tak úplně přesně vědět, bledne před faktem, že Pán Ježíš při mnoha příležitostech vyučoval právě o těchto posledních časech. Budu tedy dnes tak trošku polemizovat sám se sebou, mimo jiné. Když si přečteme celé Lukášovo evangelium, narazíme na toto vyučování hned několikrát. Můžeme si připomenout Ježíšovo vyučování, například podobenství o nevěrném správci, který špatně, nehodně, čeká na návrat svého pána a kde se v závěru 12. kapitoly praví, tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, vyžene ho a vykáže mu úděl mezi nevěrnými. Dále se k tomu vrací Ježíš, k tomuto tématu se vrací Ježíš v 17. kapitole, kde ve 26. a 20. verši mluví o tom, jak to bude těsně před jeho příchodem. Mluví o tom, jak lidé budou naprosto lhostejní duchovním věcem. Budou jíst, pít, hodovat, kupovat, prodávat. Až přijde onen den, tak je zastihne nepřipraven. Jako ze dnu Noého, jako v době Lota, kdy byly náhle božím soudem zničeny města Sodoma a Gomora. Ježíš tak všechny varuje, nedopustíte se, abyste byli jako lidé, kteří nebudou připraveni. Lukášovo evangelium 17. kapitole, 22. verše se píše, svým učedníkům řekl, přijdou dny, kdy si budete touževně přát, abyste spatřili alespoň jediný ze dnů syna člověka, ale nespatříte. Řeknou vám, hle, tam je, hle, tu, zůstaňte doma a nechoďte za ním. Jako když se zableskne a rázem osvětlí všecko pod nebem, z jednoho konce nebe na druhý, tak bude syn člověka ve svém dní. Ale nejprve musí mnoho trpět a být zavržen od tohoto pokolení. Jako to bylo za dnu Noé, tak bude i za dnu syna člověka. Jedli, pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noé vešel do korábu a přišla potopa a zahubila všechny. Stejně tak to bylo i za dnu Lotových. Jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli a stavěli. V den, kdy Lot vyšel ze Sodomy, spustil se oheň a síra z nebe a zahubil všechny. Právě tak to bude v den, kdy se zjeví syn člověka. Z toho všechno, co jsme četli, se dá usoudit, že Pán Ježíš považoval za nutné učit mnoho o přicházejícím Božím království. Nicméně stejně tak můžeme vidět, jak často ohledně tohoto jeho vyučování docházelo k mylným výkladům a nedorozumění. Například těsně předtím, než přišel do Jeruzaléma, tak navštívil Jericho. O této jeho navštívě nalezneme zmínku v Lukášově evangeliu 19. kapitole. Těm, kteří to slyšeli, pověděl ještě podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma a oni se domnívali, že království Boží se má zjevit i hned. Takže i oni sami, tedy pravděpodobně většina těch, kteří jej slyšeli, se domnívali, že království Boží má přijít hned. Došlo tedy k mylnému pochopení. Ježíš to tedy následně napravuje a vysvětluje v podobenství o vznešeném muži, který odchází do ciziny a svěřuje svým 10 služebníkům své hřivny. Avšak, jak můžeme dále postupně při čtení Lukášova evangelia zjišťovat, zdá se, že i přesto přes všechno byli stále ti lidé nějak zmatení, furt nevěděli, co se děje, ohledně toho, co se má dít. Proto Ježíš znovu a znovu učí o těchto věcech a prakticky skoro celá ta 21. kapitola, kterou jsme četli dneska na úvod, je zaměřena na vyučování o posledních časech. Na první pohled se může zdát, že se Pán Ježíš opakuje. A můžeme se ptát sami sebe, proč to vlastně dělá. Ale z písma jasně vidíme, že to je přesně to, co potřebuje slyšet znovu a znovu. Vidět Boží moudrost a trpělivost, kterou s námi Bůh má, když nás krok za krokem vede, buduje a připravuje na to, co má přijít. 29. a 31. verš té 21. kapitoly je věnován podobenství o fikovníku. V tomto podobenství Pán Ježíš ukazuje prstem na fikovník, tedy na strom, který se v Izraeli, ze kterým se v Izraeli můžeme setkat prakticky běžně. Ježíš na něj ukazuje a říká, podívejte se na fikovník nebo jiný strom. Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží. Na internetu jsou v různých komentářích k tomuto podobenství uvedena mnoha vysvětlení tohoto textu. Například, že když se fíkovník zazelená, tak se blíží léto. A stejně tak i křesťan má rozkvést, když se blíží příchod Krista. Nebo rabínský výklad, který se věnuje pouze fíkovníku jako stromu, který strom fíkovníku odkazuje na věrnost Božímu slovu, protože se pod fíkovníkem Boží slovo studuje. Nicméně asi takovým tím nejrozšířenějším výkladem je přirovnání fíkovníku ke státu Izrael. A ustanovení státu Izrael v roce 1948 je většinově vykládáno jako naplnění tohoto podobenství. Podívejme se ale, co tomuto podobenství v textu předchází. Mluví se zde o válkách, zemětřesení, hladomorech, spourách, o pronásledování křesťanů a o znameních na slunci, měsíci i hvězdách. V paralelním oddíle Matoušovi evangeliu čteme rovněž o těchto znameních. Matouš 24. kapitola 29. verš. Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou tvář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí. Upřímně se přiznám, že nemám dostatečné rozpoznání těchto znamení ani moudrost k tomu, abych to vůbec dokázal, ta tajemství, která obklopují ty podobenství o konci světa nějak smysluplně rozčítit a identifikovat. A dokonce si myslím, že to přesně ani nejde, že to není možné. A zároveň si myslím, že je to tak správné. Že nás mají motivovat k tomu, abychom byli bdělí. Abychom se nesměřovali s postupným upadáním do duchovní dřímoty. Protože i když Pán Ježíš vybízí velmi důrazně, abychom bděli a nezaspali příchod Pána Ježíše Krista, je dost možné, nebo příchod člověka, nebo příchod syna člověka, je dost možné, že řada křesťanů přesto spoléhá na to, že stačí pouze tak nějak věřit a všechno ostatní přijde samo, i přesto, že se jejich duchovní stav podobá spíše spánku. A vychází tak ze současné, dejme tomu, částečně duchovně ospalé situace. Která ovšem, jak dobře víme, se může velice rychle a nečekaně změnit. Jak jsme o tom již četli, že to bude jako za dnou Noého. Lidé se ženili, dávali a nic nepoznali, až přišla potopa. Co mě však především znepokojuje, je rozpor mezi varováním, že tento den přijde nečekaně, tedy že to nebude nikdo čekat, a tedy pravděpodobně bude pro všechny překvapení, a zároveň, že Kristovi děti, tedy ti, co vydali svůj život, na to budou připraveni. Tak jsem byl takový trošku v šoku, že na to budeme připraveni. Můžeme o tom číst v prvním listě Tesalonickým, a je to 5. kapitola od 1. verše, kde se píše, není nutné, bratři, psát vám něco o době a hodině. Sami přece dobře víte, že den páně přijde, jako přichází zloděj v noci, až budou říkat, je pokoj, nic nehrozí, tu je náhle přepadne zhuba jako bolest rodičku a neuniknou. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě, nespěme tedy jako ostatní, protože jdeme a buďme střízliví. Takže, vy však, bratři, sestry, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Je zde ovšem podmínka, nespěme tedy jako ostatní. Nýbrž jdeme a buďme střízliví. Co to znamená? Buďme střízliví a jdeme. Osobně si to vykládám tak, že se máme skutečně snažit rozpoznávat čas, ve kterém žijeme, ve vztahu s Boží vůlí. Chápu, že to zní nejasně, ale pokusím se to vysvětlit na nějakých příkladech. Mám tady pár příběhů, takže to zkusím demonstrovat na pár příbězích. Asi takovým tím nejkrásnějším, nejpřesnějším a nejvystižnějším je příběh všech příběhů, tedy příběh Pána Ježíše Krista, tedy mám na mysli konkrétně jeho ukřižování. Kdyby například Ježíšovi učedníci dokázali správně rozpoznat čas a Boží vůli, věděli by, že se nemají modlit za to, aby Pán Ježíš byl zachráněn od ukřižování, ale naopak by se modlili za to, aby Pán Bůh dal Ježíši sílu tímto utrpením projít, protože jsme víme, že Pán Bůh měl jasně daný plán Pán Ježíšem Kristem se svým synem. Musel tím projít, protože musel. Vzpomeňme si na Petra, který si Ježíše vzal stranou a řekl mu, buď toho uchráněn, pane, to se ti nemůže stát, říkal Petr. Kolikrát jsme stáli, a to každý z nás, před momentem, když jsme nevěděli, za co se máme modlit. Podobně jako třeba například v příběhu Lazara, když se Lazarovi přátelé a především jeho sestry určitě modlili, určitě se modlili, já jsem o tom přesvědčený, za Lazarovo uzdravení, ale věděli jsme, že stejně Lazar musí zemřít. A on přesto zemřel. Právě proto, aby mohl znovu povstat a podat svědectví o Ježíšově moci. Vzpomínám si na příběh, který tady asi před 12 lety říkal Milan Procházka, možná to bylo před 15 lety, kdy se chtěl modlit za firmu, ve které pracoval. Dokonce si vzpomínám na jméno té firmy, nebudu to říkat. Nicméně ta firma už neexistuje. Tak on se za tu firmu chtěl modlit a Pán Bůh mu to zabránil, protože měl s tou firmou svůj plán. A další podobný příkladem je slovo, které se stalo Jeremiáši od Hospodina. Ohledně sucha, které zasáhlo Izrael. Jeremiáš, prorok Jeremiáš, 14. kapitola, 10. verš, tam se praví, toto praví Hospodin o tomto lidu. Miluji toulky a své nohy nešetří. Proto v ní Hospodin nemá zalíbení. Bude nyní připomínat jejich nepravost a trestat jejich hřích. Hospodin mi poručil, tedy Jeremiáši, nemodli se za dobro tohoto lidu. Nemodli se za dobro tohoto lidu. Ani když se budou postit, nevyslyším jejich vědování. Ani když připraví oběť zápalnou a přídavnou, nenajdu v nich zalíbení. Zcela s nimi skoncuji mečem, hladem a morem. Tedy měl s nimi svůj plán. To všechno jsou příběhy, ve kterých musíme být a přemýšlet o tom, Jaká je Boží vůle pro ten čas? Například dnes je velkou otázkou postupný úpadek křesťanských hodnot nebo invaze islámu do Evropy. Jak to souvisí s Božím plánem? Jak to do ně zapadá? Musíme být bdělí a přemýšlet, protože nemá smysl se modlit za příchod Pána Ježíše Krista, dokud nebude zachráněn plný počet z jeho lidu. A zároveň, až nastane poslední čas, už nebude mít velký smysl se modlit za záchranu tohoto světa, ale spíš za Boží posílu, abychom tím mohli všichni projít a obstát. Když jsem připravoval toto dnešní zamýšlení, postupně jsem zjišťoval, že různými zmínkami a upozorněními na poslední dny tohoto času je protkána takřka celá Bible. Od Starého zákona a to až především po knihu Zjevení. A i když je toto téma obescené opravdu velkým tajemstvím, rozhodně si myslím, že o to máme mluvit. A přemýšlet, protože si potřebujeme připomínat, slyšet skrze Boží slovo, jak o těchto podobenstvích mluvil sám Pán Ježíš. Slyšet, co říkáte z Božího slova, aby Bible sama k nám promlouvala a skrze ní nás Duch Svatý uváděl do veškeré pravdy. Jako takový záchytný bod, který jsem si sám pro sebe vyvodil a který se zároveň uklidňuji, že mám představu o tom, co je tím řečeno a o kterém můžeme diskutovat, je fakt, že Bůh je spravedlivý a netrestá bez soudu. V 7. žalmu potom nalezneme úkaz, ale především to, že církve budou před přicházejícím soudem, před přicházejícím soudem seznámeny se svým stavem. Pocitově totiž vnímám, že Bůh nikdy nesoudí a netrestá ani nikoho dalšího bez nějakého vysvětlení nebo nějakého varování. Takže mám za to, že soud lidu Kristovy smlouvy neproběhne dřív, než se církve dozví, jak to s nimi z pohledu božích měřitek vypadá. Toto vyvozuji z knihy Zjevení, kde jsou dopisy jednotlivým církvím, které jsou prorockým obrazem o tom, že církve budou obeslány poslem s novým aktuálním hodnocením církví. Zdá se, že v tomto případě nepůjde o hodnocení z pohledu člověka, ale o poselství, které nám bude nějakým způsobem zjeveno, že nám to bude dáno. Každopádně by nemělo jít o hodnocení subjektivní, ale mělo by být jasně nestranné a pravdivé. Z dopisu církví je zřejmé, že se tak stane krátce před příchodem Syna člověka. A osobně toto chápu jako jedno z identifikovatelných znamení blížícího se druhého příchodu Pána Ježíše Krista na tento svět. Takže pokud se vrátím znovu k 21. kapitole, kterou jsme četli na úvod, mám za to, že smyslem těchto slov není nahnat nás do náruče strachu nebo pochybností o tom, co má nastat. Smyslem těchto slov je důrazné ujištění, že všechny tyto věci prostě nastanou. A přirozeně to vede k tomu, že i když úplně a jasně nerozumíme všemu, co Pán o těchto věcech a o tomto čase říká, tak můžeme věřit tomu, co Pán říká. Protože jeho slovo je pevnější než nebe a země. Žalm 119. praví, věčně Hospodine stojí pevně v nebesích tvé slovo. Toto slovo nám dává naději, která je pevná, protože je ukotvená v nebesích. A je ta v podobě Božího slova ukotvená na věky. To, co nám samotně připadá tak nepohnutelné a trvalé, jako je nebe a země, tak monstrózní a pevné, je naprosto nestabilní a pomíjivé proti pevnosti a nepohnutelnosti a trvalosti Božího slova. To je to nejpevnější, co máme. To je povzbuzení, výzva i ujištění, které vychází z úst samotného Pána Ježíše Krista. Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou, říká Pán Ježíš. Osobně tyto slova vnímám podobně, jako když se probudím uprostřed noci a podívám se na budík, abych věděl, kolik je hodin, kolik mám ještě času, než musím vstávat. A když mě ten budík probudí, v mém případě teda mám radio budík, tak mě probudí zprávy a vím přesně, že mám vstávat a nedívám se vůbec, jako kolik je hodin, protože to vím. Vím, že musím vstát a jít. Takže občasný pohled na to, kolik je hodin, tedy v našem srovnání s Božím slovem, v jakém čase se právě nacházíme, nám může pomoci občas přestat s ospalostí a takovou tou pohodičkou a začít jednat více rozumně. V této souvislosti se tak nějak nemůžu jednoduše oprostit od jedné scény z filmu Titanic. Prostě mi to nedá. Kde to mnozí z cestujících opravdu nevychytali. Nějak ten jim nějak nevyšel. Když se do paluby po srážce s ledovce valila voda a Titanic šel nezadržitelně ke dnu, tak oni si stěžovali, že na palubě je zima a šli si do salonu zatančit. Pořád si říkám, jak to bylo zbytečné. Protože i když tam bylo, jak víme, málo záchranných člunů, bylo tam spousty materiálů, který se tam válel a který určitě plaval. A já si říkám, proč aspoň si někdo prostě nesloupil nějaký vor nebo něco prostě nezmontoval dohromady, aby se udržel tu chvilku na vodě, než přijede ta Karpátie a nezachrání je. Oni si šli zatancovat. A nebo se mohli modlit. Mohli prostě se připravit duševně nebo duchovně na to, co musí přijít, že půjdou ke dnu. Nicméně dnes jsme mluvili o znamení konce světa tak, jak jej známe. A určitě se mnou budete souhlasit, že tyto znamení obestírá velké tajemno, které nám stále vybízí k tomu, abychom se snažili to nějak rozluštit, co tím vším je řečeno. Ale tak, jak je to se všemi tajemstvími a podobenstvími v Bible, nejlépe tomu všemu porozumíme právě v momentě, kdy si budeme připadat nejmenší. Protože právě v tom momentě ustupuje naše vlastní velikost, aby mohla být nahrazena velikostí Ducha Svatého. Vybavuji si verš z Lukášova evangelia z 10. kapitoly, kde se praví, v té hodině zajásal v Duchu Svatém a řekl, velebím tě, Otče, Pane nebeský země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zlíbilo. I když tento verš nesouvisí přímo s naším tématem, Pane Ježíš jej řekl úplně v jiné souvislosti, mám za to, a jsem přesvědčen, že tento verš právě přesně mluví o tom správném duchovním postoji, který nás posune nejdále. Právě v tom okamžiku, kdy si uvědomíme svoji vlastní malost, jsme největší. Oproti tomu ti, kdo se uzavírají představě, že na všechno přijdou sami, že si se všem vidí rady, spoléhají na vlastní moudrost, zůstávají právě ty nové, nejdůležitější věci světy. Díky pokornému postoji srdce před Božím slovem můžeme žít v čase stále ještě otevřených dveří do Božího království. Na úplný závěr jsem si nechal rovněž závěr, ale to závěr z Matoušova evangelia. A jsou to poslední slova Pána Ježíše Krista, které řekl svým učedníkům předtím, než odešel ke svému otci. A já jsem moc rád a jsem Pánu Bohu velice vděčný za to, že si je můžeme znovu a znovu připomenout. Stejně, jako by je řekl nám samotný. Takže přečtu Matoušova evangelia 28. kapitoly od 18. verše po 20. Nemusíte to hledat, já to přečtu. Ježíš přistoupil a řekl jim, Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. A učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.